Luca, capitolul 19, începând versetul 41. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în ziua aceasta, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrășmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Amen. În urmă cu un an de florii, am început această predică care se numește Ziua de Cercetare a Ierusalimului, și din cauza faptului că duminică după masă atunci am avut un alt eveniment, n-am putut să țin partea a doua, și apoi nu se credea ca de Paști și apoi de Duminica Tomii și apoi de Ierusalim să mai mă întorc din nou la această predică. Acum este partea a doua a predicii începută în urmă cu un an de zile. Sunt convins că cu tot știți pe de rost prima parte, așa că haideți să vă ajut să vă împrospătez memoria cu câteva puncte principale din prima parte. Pentru motive pentru care numai Dumnezeu le știe, El a ales Ierusalimul ca și reședință, ca și un loc unde să locuiască, ca și adresa Lui permanentă pe pământ. Și uitați ce spune Scriptura despre Ierusalim. Da, Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuință a Lui și a zis: acesta este locul meu de odihnă pe vecie, voi locui în el, căci l-am dorit. Îl voi binecuvânta din belșug, voi sătura cu pâine pe săracii Lui, voi îmbrăca cu mântuire pe preoții Lui și credincioșii Lui vor scoate strigăte de bucurie. Acolo voi înălța puterea Lui David, voi pregăti o candelă pentru unsul meu. Voi îmbrăca cu rușine pe vrășmașii Lui și peste el va străluci cununa mea. Pot fi cuvinte mai elogioase, mai înălțătoare despre o cetate din toate cetățile, capitalele și metropolele lumii, ca despre cetatea Ierusalimului? Dumnezeu își dorește să locuiască în această cetate și să o îmbrace în mântuire, în neprihănire, să îi hrănească locuitorii și să facă ca mântuirea să meargă de acolo până la capetele pământului. Ierusalimul este numit locul prea sfânt. A merge la Ierusalim era echivalent cu a merge la Iehova. Mântuirea vine din Sion, pentru că acolo locuiește Dumnezeu. Și când vine Dumnezeu pe pământ și trăiește printre noi plin de har și adevăr, Iisus Hristos a venit la ai Săi. Și vreme de 3 ani jumate, Iisus Hristos curtează Ierusalimul. Găsim chiar la începutul misiunii Lui, El vizitează Ierusalimul, intră în templu și când vede ce se întâmplă în templu, curățește templu de aceste practici de negustorie în care era o clică de mercenari care făceau negoți pe seama lucrurilor sfinte. Și curățește templu. Și vreme de 3 ani de zile, El probabil la fiecare mare sărbătoare a iudeilor vizitează Ierusalimul și vizitează templu, și nu au fost discursuri mai mari care să se fi ținut vreodată undeva ca și discursurile pe care Iisus Hristos le ținea în templu și în Ierusalim. Îl cercetează. Și după 3 ani de zile, când lucrurile par așa de evidente că acest Iisus Hristos de fapt este Mesia, nicio altă națiune din lume nu a experimentat atâtea intervenții supranaturale ale Dumnezeu, atâtea minuni. Pentru ce? Pentru că dumnezeii celorlalte națiuni erau dumnezeii care erau mulți și surzi, nu puteau să facă nimic. Trebuiau să fie cărați de oameni și ajungeau o povară pentru vita obosită. Pe când Dumnezeul lui Israel era un Dumnezeu puternic, care intervenea de dragul poporului său și făcea minuni. Și era evident pentru Israel că acolo unde se întâmplă minuni este și degetul lui Dumnezeu. Și a venit Fiul lui Dumnezeu între ei, plin de har și adevăr, și a făcut minuni cum n-au făcut toți prorocii și toți oamenii lui Dumnezeu de-a lungul istoriei, atâtea minuni care a făcut Iisus Hristos într-o singură viață. Și minunile pe care le-a făcut Iisus Hristos erau dovadă, erau autentificarea că este un om trimis de Dumnezeu. De aceea, marele învățător Nicodim, când vine la el noaptea, îi spune: știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, pentru că nimeni nu poate face minunile și semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Și Iisus Hristos îi vindecă pe orbi, orb din naștere, de 46 de ani orb, care este vindecat. Nimeni n-a făcut vreodată așa ceva. Vindecă pe slăbănog, îi vindecă pe leproși. Mai mult, înviază morții și îl înviază pe Lazar, care a fost mort de 4 zile în descompunere. Sute de evrei au venit și au vizitat casa lui Lazar ca să vadă minunea aceasta nemaipomenită. Și în momentul când preoții cei mai de seamă au auzit că Lazar a fost înviat de Iisus Hristos, în loc să vină în sac și cenușă, să se pocăiască și să recunoască că El este Mesia, au zis, nu! Îl omorâm numai pe Hristos, ci pe Lazar! Și oricine va recunoaște că El este Mesia, să fie dat afară din sinagogă și afară din națiune, să fie anatema. Împotrivirea aceasta acerbă a cărturarilor și fariseilor împotriva lui Mesia. Au pus preț pe capul lui. Oricine știa unde este, trebuia să informeze pe mari preoți ca să vină să-l lege. Și lumea venea la prasnicul acesta mare al Paștelui. Peste 1,5 milioane de vizitatori peste tot din lume veneau să celebreze Paștele și la ordinea zilei subiectul central era: oare vine Iisus Hristos în Ierusalim? Pentru că toți știau un lucru: nimeni n-a făcut vreodată minuni și semne cum a făcut Iisus Hristos. Și era în națiune această așteptare mesianică de ani de zile, începând cu Ana, cu Simeon, cu ceilalți care stăteau la templu și ei au mers pe străzile Ierusalimului, au zis, s-a întâmplat minunea, Mesia a venit. Iacob, înainte poți să-l slobosi pe robul tău în mormânt, pentru că ochii mei au văzut mântuirea lui Israel. Și vestea aceasta s-a dus că a venit Mesia. Și era așteptare întreaga națiune. Și erau în așteptare 1,5 milioane de evrei în Ierusalim. Și întrebarea lor numărul 1, vine Hristosul sau nu vine? Nu cred că vine. Preoții cei mari au pus preț pe capul lui. Alții au zis, ăsta nu este frică de mari preoți. Și mulțimea ucenicilor stătea în așteptare. Cei care erau curioși, erau informați de faptele și minunile și cuvintele pline de putere pe care a făcut acest proroc din Nazaretul Iudeii, nu știau ce să creadă, dar în sfârșit, la un moment dat, Iisus Hristos apare pe dealul măslinilor, coboară dinspre Metania și în momentul când ucenicii lui aud că Iisus Hristos vine, vine pe un măgăruș, o măgăriță cu un măgăruș, nu pe măgăriță, ci vine pe măgăruș. Nu vine pe cal, nu vine cu o hergelie de cai, nu vine cu un anturaj de ăsta plin de fal, așa cum venea Absalom, 50 de cai mergeau înaintea lui, ci el vine pe un măgăruș, blând, smerit, să curteze Ierusalimul. Și momentul când ucenicii lui îl văd că vine, încep să strige, Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, și explodează de bucurie, își pun hainele și strigă și cântă și laudă. În momentul când preoții cei mai de seamă, cărturarii, fariseii, aud aceste cântări, au început să se scandalizeze, asta e blasfemie, oprește-ți ucenicii, să nu mai cânte. Pe când Iisus Hristos spune, dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Și părea că asta este climaxul, terminarea aceasta așa de triumfală a misiunii lui Iisus Hristos. După ce a fost interogat, după ce a fost chestionat, după ce i s-au pus tot felul de lucruri în cârcă, dintr-o dată națiunea recunoaște că El este Mesia. Și intră triumfal, este recunoscut ca reșele, ce vrea mai mult? Dar în momentul când Iisus Hristos intră pe porțile Ierusalimului, când mulțimea era în extaz, când ei își vedeau împlinite visurile lor naționaliste, Iisus Hristos este cuprins de convulsie, de hohote de plâns. Și în loc să se bucure cu mulțimea, El începe să plângă și să strige, Ierusalime, Ierusalime, care ai ucis pe proroci și care ai ucis cu pietre pe cei ce vin la tine, de câte ori am vrut să te strâng, cum strânge de înapoi și n-ai vrut. Astăzi este ziua de cercetare și îmi pare rău că și astăzi, ziua cercetării, n-ai cunoscut lucrurile care puteau să-ți dea pacea. De acum îmi spun că ți se va lăsa casa pustie și nu va rămâne în locul acesta piatră pe piatră. Ceea ce trebuia să fie o sărbătoare glorioasă, pentru că vreme de mii de ani evreii îl așteptau pe Mesia și Mesia este gata să intre în Ierusalim. Și în loc să fie încununarea misiunii lui Iisus Hristos, este de fapt unul dintre cele mai severe verdicturi pe care Dumnezeu le dă cu privire la cetatea sfântă, reședința lui Dumnezeu, cetatea Ierusalimului. Nu va mai fi piatră pe piatră în locul acesta, va fi blestemat ca și smochinul care ne-a dat roade. Ne-am uitat data trecută și am văzut de ce Dumnezeu cercetează Ierusalimul. Ce vrea să spună această lecție a cercetării Ierusalimului pentru noi? Și am văzut că, de fapt, ceea ce avem aici în vizitarea Ierusalimului de Iisus Hristos este o lecție demonstrativă a modului cum Dumnezeu vine la fiecare dintre noi. Templul din Ierusalim este făcut din pietre moarte, reci. Și Dumnezeu nu vrea să locuiască în temple făcute de mâini omenești. Și dorința lui Dumnezeu este să locuiască în temple vii, făcute din pietre vii. De fapt, Dumnezeu nu-și dorește atât de mult să stea în Ierusalim, în templul acela care era în întuneric. Și de fapt, Dumnezeu dorește să vină să locuiască în inimile noastre. Și această dorință, această pasiune a lui Dumnezeu de a veni să-și facă locuința în Ierusalim nu este altceva decât dorința lui Dumnezeu de a-și face locuința în inimile noastre. Noi am fost făcut cu vacumul acela mare în sufletul nostru în care poate fi umplut numai de Dumnezeu. Este ceea ce a spus Augustin, sufletul nostru nu-și găsește odihna decât atunci când se odihnește în tine. Noi suntem făcuți ca să fim locuința lui Dumnezeu. Și această vizitare a Ierusalimului este, într-un mod metaforic, modul cum Dumnezeu vine să ne cerceteze pe noi ca să intre în inima noastră și să-și facă locuința pe vecie. Sufletul nostru nu-și găsește odihna decât atunci când se odihnește Dumnezeu. În inima omului este un tron de domnie și Dumnezeu este invitat ca să vină, să stea și să domnească pe tronul acesta de domnie. Orice încercare a noastră de a pune altceva pe locul acesta aduce numai mizerie și suferință și alienare. La întrebarea unde locuiește Dumnezeu, care este răspunsul? În templul din Ierusalim? Cu siguranță nu. Dumnezeu locuiește în inima copiilor săi. Locuiește în inima mea și în inima ta. Nu la Ierusalim, nu într-un templu de piatră, de marmur sau de granit, ci în templul acesta care este viu, în care Duhul lui Dumnezeu a ales să locuiască. Ăsta este templul adevărat al lui Dumnezeu. De ce Ierusalimul n-a înțeles ziua cercetării? Pentru că ei așteptau un alt mântuitor. Ei așteptau un eliberator național, nu unul care vine să te îndemne să dai bir cezarului. Asta era scandalos. Un revoluționar care să spună, dați cezarului ce este a cezarului? Unul care atunci când soldatul roman venea ca să spună, să-mi car bagajele o milă, Iisus Hristos spune, nu căra o milă bagajele soldatului roman, ci carele două. Dacă cumva soldatul roman vine și te presnește peste obraz, întoarce și celălalt. Dacă vine să-și ia haina, lasă-i și cămașa. Asemenea, învățători nu puteau fi tolerate de ei. Ei au proiectat în Iisus Hristos un războinic naționalist, șovin, care să zdrobească dinții romanilor. Asta așteptau ei de la Mesia. Dar Mesia nu le satisface așteptările lor. El avea altă agendă. El vrea să-i transforme în a fi fii ai lui Dumnezeu. Vremuri de cercetare. În ce constă aceste vremuri de cercetare? Vremurile de cercetare constă în faptul că Dumnezeu este pasionat în a mântui pe oameni. Matei 11, 28. Veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Dumnezeu cheamă pe oameni. Dumnezeu este ca și păstorul acela bun care lasă 99 de oi în loc sigur și merge după oaia pierdută care este undeva între spini sau undeva căzută în prăpastie, să o salveze de acolo. Asta este inima lui Dumnezeu. El a venit să ne caute pe noi. A lăsat sfinți din cerul și îngerii și a venit ca să-și dea viața pentru oile pierdute, pentru noi. Ezechiel 33,11. Pe viața mea, zice Domnul, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră ce rea, pentru ce vreți să muriți casa lui Israel. Asta este inima lui Dumnezeu. O inimă de păstor, o inimă care strigă, veniți la mine toți cei trudiți și împovrați, un păstor care este gata să-și dea viața pentru oi. Și de aceea este așa de important să știm că Dumnezeu are ușa deschisă pentru orice fiu risipitor, pentru oricine vine acasă, este deschisă 24 de ore, 7 zile din săptămână, 365 de zile din an și singurii care ne pot împiedica să nu intrăm pe poarta deschisă a casei Dumnezeu suntem numai noi. Nu altcineva decât noi. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Să se lasă cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lasă de gândurile lui și să se întoarcă la Dumnezeu care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Este o înclinare spre răzvrătire, spre rătăcire în inima fiecare dintre noi. Chiar dacă Dumnezeu are ușa deschisă, noi nu putem să intrăm pe ușa aceea dacă El nu ne cercetează. Chiar dacă Dumnezeu zice, pe viața mea mă jur că nu voi moartea păcătosului și a pregătit absolut tot ce este necesar pentru mântuirea noastră, noi de bună voie nu putem veni la El. E nevoie ca Dumnezeu să ne cerceteze, să ne curteze și să folosească mijloacele Harului ca să ne atragă. Dacă nu ne-ar atrage Dumnezeu în mod special la El, noi niciodată n-am venit la Dumnezeu. Cum ne atrage Dumnezeu? Care sunt zile de cercetare? Oameni speciali trimiși de Dumnezeu să ne invite să ne întoarcem acasă. Matei 23:34. De aceea, iată, vă trimit proroci, înțelepți și cărturari. Evanghelia după Ioan 1:6-7. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. El a venit ca martor să mărturisească despre lumină pentru ca toți să creadă prin el. Zi de cercetare specială pentru Israel. A venit Ioan să-i cerceteze, să mărturisească despre lumină, să-i invite la pocăință, să-i invite la Dumnezeu. Și dacă nu există om care să vină din partea lui Dumnezeu cu mesaj direct, plin de har și de putere, noi nu ne putem întoarce la Dumnezeu. Foarte rar sunt oamenii aceia care se întorc la Dumnezeu doar pentru că singuri au stat și au citit Biblia. Dar știu sute și mii de oameni care s-au întors la Dumnezeu pentru că au ascultat Evanghelia prin oameni trimiși de Dumnezeu. Zile de cercetare. Și este așa de important că atunci când vine un om, nu contează că este gângav, că este bâlbâit, că este incult, că este plin de pasiune sau este sec, este rece, este ostil, nu contează. Dacă vine omul acesta și are un mesaj de chemare din partea lui Dumnezeu, trebuie să-l asculți. Mai țineți minte ce s-a întâmplat cu cetatea Ninive? Iona, om al lui Dumnezeu, proroc din Israel, a fost trimis să meargă la cetatea Ninive și să o cheme la pocăință încă 40 de zile și cetatea Ninive va fi nimicită. Și el, în loc să asculte, fuge în cealaltă parte, în direcția Spaniei, în loc să meargă în direcția Siriei. Dar Dumnezeu aduce o furtună și îl forțează pe omul acesta, Dumnezeu, care era reticent, nu vroia să meargă să vestească vestea mântuirii la sirieni. De ce? Pentru că un coleg de-a lui a profețit că națiunea lui Israel va ajunge să fie cotropită de asirieni și ei vor fi duși în robie în Asiria. Și el i-a zis, mai bine mor eu și salvez națiunea mea decât să mă duc să le vestesc acestor asirieni pocăința. Pentru că dacă cumva le vestesc vestea aceasta, s-ar putea să se pocăiască. Și asta nu vreau. Vă dați seama ce evanghelist plin de dragoste pentru niniveni avem aici? Unul care mergea și zicea, abia aștept să văd în 40 de zile focul lui Dumnezeu să vă mistuie. Plin de mânie și dorință de a vedea făcut sfum și scrum. Și el merge și în prima zi vorbește, cetatea era mare de 3 zile de umblat. Și în prima zi el zice, încă 40 de zile și cetatea mine va fi nimicită. Și oamenii aceștia se pocăiesc, cunosc ziua cercetării. Și începând de la Maria sa, împăratul, până la cel mai simplu om, toți se pocăiesc în sac și cenușe și vestesc un post de 3 zile în care nu mănâncă nimic și nu beau nimic, nici bătrânul, nici copilul, nici animalele. Și Dumnezeu se bucură. Și Dumnezeu le mai dă har încă 120 de ani. Dar ce face Iona? Se bosumflă? Merge și stă deoparte să vadă cum Dumnezeu trăznește cu fulgerele și cu piatră pucioasă peste cetate și când nu se întâmplă, este mânios. Și Dumnezeu vine la și spune, de ce ești tu mânios, Iona? Sunt mânios, să mor! Pentru ce? Pentru că n-a văzut împlinită dorința lui să-i vadă consumați pe niniveni, care de 1000 de ani era forța cea mai puternică din Orientul Mijlociu, în care ei erau cel mai barbar și mai crud popor care a stăpânit în zona aceea. Atrocitățile erau dincolo de orice imaginație și Dumnezeu îi îngăduie și Dumnezeu le dă vreme de har, pentru că au cunoscut vremea cercetării. Asta este Dumnezeul nostru. Un Dumnezeu care nu obosește iertând și care cheamă pe păcătoși la mântuire. Zile de cercetare. Îmi place de Ștefan, om trimis de Dumnezeu la Sanhedrinul Israel, la cei care erau crema spirituală, cei care trebuiau să dea tonul spiritual în națiune. Și el stă în mijlocul Sanhedrinului și spune: oameni tari la cerbice, ne tăiați împrejur cu inima, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Pe care din proroci ne-au prigonit părinții voștri, au omorât pe cei ce vesteau mai înainte venirea celui neprihănit, pe care voi l-ați vândut și l-ați omorât. Oameni tari la cerbice, totdeauna vă împotriviți cercetării Duhului Dumnezeu. Om care, în momentul când a început să vorbească, nimeni nu putea sta în fața cuvintelor lui, pline de autoritate și înțelepciune dumnezească, care au fost răspunsul lor? Și-au pus mâinile la urechi, și-au zbierat, și-au urlat, și-au țipat, să nu-l mai auzim. Și l-au condamnat la moarte. O zi de cercetare specială pentru Sanhedrin, prin omul lui Dumnezeu, pe care ei au respins-o și au batjocorit-o. Dumnezeu cercetează prin oameni pe care Dumnezeu îi trimite în viața noastră. Și atunci când vine un om trimis de Dumnezeu cu un mesaj, nu te împotrivi, nu critica mesagerul. Chiar dacă nu este articulat, chiar dacă nu este școlat, dar dacă vine cu un mesaj din partea Dumnezeu, primește-l și cunoaște ziua cercetării. Apoi Dumnezeu cercetează nu doar prin oameni, ci prin circumstanțe, prin împrejurările vieții, prin faptul că Dumnezeu ne copleșește cu bunătăți, cu daruri, cu favoruri speciale. Este ceea ce spune Pavel în Romani, capitolul 2. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Nu vezi tu că ești înzestrat, ești dotat, ai tot ceea ce te face ca să ai o viață frumoasă, îi datorită părinților tăi, datorită ție? Faptul că ai toate glandele endocrine care să-ți dea echilibrul homeostatic înseamnă că părinții tăi au fost mai deștepți decât alții? Tu ai fost mai abil ca să fii sigur că ți-ai dezvoltat celulele acelea din glandele endocrine? Nu, ci este harul lui Dumnezeu. Și nu vezi tu că binecuvântările lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar ceea ce este așa de aiurit cu omul este că cu cât avem mai multe binecuvântări, cu atât ne ducem mai departe Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu folosește cealaltă situație, în care, ca și fiul risipitor, a avut belșug de pâine, era iubit, era apreciat, era considerat fiul marelui tată. Dar a zis: dă-mi parte de avere! Și tatăl i-a dat parte de avere. Și s-a dus și a cheltuit banii într-o viață destrăbalată, cu femeile și cu bețivanii. Numai că banii s-au terminat și a ajuns la porci și și-ar fi dorit să mănânce roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu-i le dădea nimeni. Și atunci a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine și eu mor de foame aici, în mirosul acesta infect al cocinei porcilor? Mă voi scula și mă voi duce și voi zice: Doamne, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, fă-mă argat al tău, cel mai de jos argat al tău, Doamne, dă-mi șansa aceasta. Asta este vremea de cercetare, în care Dumnezeu se folosește de oameni care să te cheme, se folosește de binecuvântările pe care ți le dă și dacă nu, apelează la nuiauă. Este ceea ce spunea C.S. Lewis: Dumnezeu ne șoptește în plăcerile noastre, ne vorbește în conștiința noastră, dar strigă cu megafonul în suferințele noastre. Abia atunci când trecem prin suferinți, prin adversități, prin greutăți din care nu mai putem ieși, atunci Dumnezeu ne vorbește și ne cheamă la mântuire. V-am spus de un unchi pe care l-am avut, la vârsta de 20 ceva de ani, a venit în America și a făcut bani mulți. Când a venit depresia în America, el și-a luat banii, s-a întors în România și a cumpărat pământ în dreapta și în stânga. Batoză, autobuz, era cel mai bogat om din toată zona. Pentru că avea două fete frumoase, care erau la vârsta căsătoriei, a zis: băi, dar nu o să le dau în căsătorie cu niște pocăiți de ăștia sărăntoci și ignoranți. Și a zis să mă uit și eu la ceva partide mai bune, la ceva doctori, ingineri. Așa că în vremea aceea, doctori și ingineri, în anii 50, nu puteai să fii decât dacă erai comunist. Pentru asta trebuia să se lepede de pocăință și să caute doctori și ingineri, care erau cu funcții în politică. Și le-a căsătorit acolo. N-a venit la biserică ca să nu le facă pe ele de rușine și să n-aibă la cazier că au un tată pocăit. Și tata, care era păstor, m-a găvrit: la haima la biserică. Ce să mă duc la biserică? Eu am biserică acasă. Eu sunt mai bun de 100 de ori decât mulți dintre pocăiții voștri în biserică. Și tot timpul avea justificări și ne-am rugat pentru el și îl cercetam, dar el nu și nu. Nu vă spun că au venit comuniștii și au luat și batoza și au luat și pământul și a rămas calic, absolut calic. A pierdut tot. Dar a venit și un cancer. Și acolo, pe patul de spital, în secția de oncologie, acolo, unchiul Gavrilă s-a întors la Dumnezeu. El mai a avut har că acolo, la sfârșit, să se întoarcă Dumnezeu. Dar oare crezi că Dumnezeu îți mai dă și ție harul acela ca pe patul de spital, pe ultima sută de metri, să se întorci la Dumnezeu? Și oare asta merită Dumnezeu, după ce ne-a binecuvântat o viață întreagă cu tot felul de binecuvântări, să-i suflăm fumul luminării vieții noastre în față și diavolul să aibă toată puterea noastră? Asta este? Dumnezeu se folosește de circumstanțele vieții și apoi Dumnezeu se folosește de cercetarea specială a Duhului Sfânt. Nu există persoană în universul acesta care să fie mai delicată, mai sensibilă ca și Duhul Sfânt. Și în momentul când se predică Evanghelia, Duhul Sfânt este acolo să te convingă de neprihănire, judecată și păcat. Și atunci când este Duhul Dumnezeu la lucru, nu te împotrivi, pentru că atunci când îl întristezi pe Duhul Sfânt și te împotrivești Duhul Sfânt, este păcatul de neiertat. Este păcatul împotriva Duhului Sfânt. Păcat care nu poate fi iertat nici în viacul acesta, nici în viacul viitor. Marcu 3:28. Adevărat vă spun că toate păcatele și toate hudelele care le vor rosti oamenii le vor fi iertate, dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare nici în viacul acesta, nici în viacul viitor. Cercetarea specială, vremuri de cercetare, prin oamenii lui Dumnezeu care vestesc Evanghelia, prin circumstanțele vieții, prin această curtare specială a Duhului Dumnezeu, dar uitați ce se întâmplă cu cetatea Ierusalim, care nu cunoaște ziua cercetării, care în mod constant refuză să primească pe oamenii lui Dumnezeu care vin cu mesaj. Ce se întâmplă cu ei? Iisus Hristos face următoarea profeție. El plânge și spune, dacă ai fi cunoscut măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pace, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi, vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Hristos a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Și chiar dacă Dumnezeul nostru este îndelung răbdător, bogat în îndurare, care ține dragostea până la mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul, răbdarea lui Dumnezeu are și ea o limită. Îndurarea lui Dumnezeu se termină și ea. Și Dumnezeu este Cel care a zis, destul, nu mai pot suporta cetatea Ierusalimului. Și Ierusalimul își trăia aceste clipe ultime. Iacov, fratele Domnului nostru Iisus Hristos, păstorul bisericii în Ierusalim, a încercat tot ceea ce stă în putință ca să-i convingă pe evrei de faptul că Iisus Hristos este Mesia. Și care a fost răspunsul evreilor? L-au ucis cu pietre în timp ce se ruga. În momentul când a fost spălat pentru îngropare, i-au găsit că genunchii lui erau așa de plini de bătături ca și genunchele de cămilă. Din cauza rugăciunilor pe care acest Iacov le-a făcut în templu, rugându-se pentru Ierusalim să se întoarcă la Dumnezeu. În anul 63, doar cu puțin timp înainte de războiul iudeu, care a început în 63, un evreu pe nume Iosua a apărut în Ierusalim de sărbătoarea corturilor și pe un ton profetic, așa cum cântau vechii proroci, a început să strige pe străzile Ierusalimului. O voce din răsărit! O voce împotriva Ierusalimului! O voce împotriva mirelui și împotriva miresei! O voce împotriva întregului Ierusalim! Vai, vai, vai de tine, Ierusalime! Și asta era refrenul pe care îl striga pe străzile Ierusalimului. Preoții cei mari de seamă l-au luat și au început să-l bată. Și în timp ce îl bătea, el nu se împotrivea, nu plângea pentru el, ci el zicea, vai, vai, vai de tine, Ierusalime. Și l-au bătut până a ajuns leziunile la os. Și pentru că el spunea același lucru, vai, vai de tine, Ierusalime, au zis, ăsta e nebun. Și l-au lăsat ca nebun. Și vreme de 7 ani, acest Iosua, nebunul în ghilimele, În fiecare zi mergea pe străzile Ierusalimului și striga: vai de tine, Ierusalime! Vai de tine, mire și mireasă! Vai de tine, pentru că n-ai cunoscut ziua cercetării! 7 ani de har și de cercetare. În momentul când a avut loc asediu roman, el s-a urcat pe zidul cetății și acolo striga: vai de tine, Ierusalime, și vai de mine! Și a fost lovit și a murit. Jugul roman a păsat din ce în ce mai greu. Dintre evrei s-au strâns anumite grupuri naționaliste, Sicarians, care erau niște benzi puse pe jaf întreaga Palestină. Mulți creștini și mincinoși s-au ridicat să pretindă că ei sunt mari eliberatori. Unul dintre ei a strâns în jur de 30.000. Evrei s-au constituit în două tabere. Una în tabera zeloților și cealaltă a moderaților. Zeloții aveau focul și energia care putea să o inspire religia și naționalismul lor fanatic. În scurt timp, zeloții au preluat controlul Ierusalimului. Și ei cultivau aceste așteptări mesianice ale evreilor și orice înfrângere, orice pas spre ruină, era de fapt împlinirea profețiilor că atunci când va fi ruina finală, atunci va veni Mesia. Semne pe cer, comete, meteoriți erau interpretate că Mesia trebuie să vină. Generalul Vespasian, cu armată de 60.000 de romani, s-a apropiat de Ierusalim să-l asedieze, dar a primit o veste că Nero s-a sinucis și a fost chemat de urgență la Roma să rezolve situația și a fost ales ca și împărat. Zeloții erau în Ierusalim și oricine încerca să meargă să se predea romanilor era lichidat de acești zeloți. Ei au schimbat regulile templului și și-au ales un mare preot prin aruncarea zarurilor și l-au ales pe acest Eniachim, care nu era de spiță de neam din rândul preoților și care nici măcar nu știa ce înseamnă aceea slujba de preot, dar a fost ales ca și mare preot. Ananus, unul dintre marii preoți, a zis: ar fi fost mai bine pentru mine să mor înainte de a vedea casa lui Dumnezeu plină cu asemenea urciuni. Zeloții au cucerit partea centrală a orașului și ansamblul templului și ei au cerut ajutorul idumeilor să vină să îi ajute în a ține controlul asupra Ierusalimului. Idumeii au venit 20.000, dar în loc să-i ajute, s-au dat la un jaf și la un măcel în Ierusalim, în care au distrus totul, după care au plecat. Două fracțiuni mari naționaliste s-au strâns în Ierusalim. Una era a lui Ion Levi, cealaltă a lui Simeon Bar Giora, și ele se luptau în cetate care are supremația. Din cauza faptului că erau aceste partide rivale, și-au dat foc reciproc la rezervele de grâu care erau în Ierusalim, în așa mod încât au ars rezervele de grâu cu care puteau să reziste la un asediu pentru ani de zile. Dar ei și-au ars propriile rezerve. Și foamea a început să bântuie. Cele două fracțiuni terorizau populația și îi chinuiau cu cele mai cumplite torturi să găsească ceva de mâncare. Au mers într-o casă pentru că au simțit că este miros de carne prăjită. Și-au prins-o pe femeie, au bătut-o, au chinuit-o, spunde de unde e carnea. Și în sfârșit femeia merge și deschide un cotlon în care era un jumătate de copil. Cealaltă jumătate l-a mâncat ea. Este cea mai mizerabilă degradare la care a ajuns cineva vreodată. Este ceea ce a spus Hristos despre Ierusalim. Generalul Titus, care era fiul lui Vespasian, i s-a încredințat conducerea războiului iudeu. Generalul Titus apoi a devenit cezar al Romei, a fost probabil cel mai bun general și cel mai bun cezar pe care l-a avut vreodată Roma. Oamenii îl numeau amor et delicie generis humani, dragoste și delicatețe genuină umană. Era faimos pentru faptele lui de milostenie și filantropie. El spunea că o zi fără milostenie este o zi pierdută. Acesta a fost generalul care a condus armatele romane în asedierea Ierusalimului. Cel mai bun general pe care l-au avut romanii. Dumnezeu în perioada aceea a ridicat pe un alt om, și anume Iosif Flavius, care era cel mai educat dintre evrei în vremea aceea, să fie istoricul care să înregistreze acest război. Doi oameni care erau cunoscători a vieții lui Iisus Hristos, nu erau creștini, dar amândoi au fost oamenii folosiți de Dumnezeu pentru a duce la îndeplinire cele mai mici detalii din prociile pe care le-a făcut Iisus Hristos cu privire la judecata severă a Ierusalimului. Generalul Titus, cu oaste de 80.000 de soldați, a asediat Ierusalimul în aprilie anul 70 după Paște, când Ierusalimul era plin de mulțime, peste 1,5 milioane de vizitatori era în Ierusalim și atunci a asediat Ierusalimul și și-a pus în partea de nord și est trupele lui. Iisus Hristos a spus în discursul pe care l-a ținut atunci când a intrat în Ierusalim sau poate a doua zi, să nu cumva fuga voastră să fie iarna sau într-o zi de sabat. Și asedierea n-a avut loc iarna, dar a avut într-o zi de sabat și nu orice sabat, în cea mai mare zi de sabat a evreilor, ziua de Paște, în care mulțimea era strânsă în Ierusalim. Înconjurat de oști, Ierusalimul a fost plin cu oameni și zeloții dinăuntru, naționaliștii, nu dădeau voie evreilor care ar fi vrut să se predea romanilor, nu le dădea voie, ci ucideau mai mult. În fiecare noapte, evreii zeloși făceau raiduri în tabăra romanilor și întărâtau la culme pe romani. Cei care încercau să scape erau tăiați în două, spintecați, nu le dădea voie să fugă. Și ziceau, domne, ies din Ierusalim și au înghițit aurul sau banii cu care vreau să fugă. Așa că oricine fugea era spintecat în două ca să îi găsească aurul care l-a ascuns în stomac. Sau îi luau și îi spânzurau în jurul cetății. Nu mai erau lemne pentru spânzurători. Așa de multe s-au ridicat în jurul Ierusalimului. Generalul Titus a fost respins în repetate rânduri la propunerea lui de capitularea cetății și păstrarea templului și religiei lor. În fiecare zi se capturau în jur de 500 de dezertori. După ce erau bătuți, chinuiți, erau răstigniți în fața zidului. În iulie, fortăreața Antonia a fost luată prin surprindere noaptea de romani și aceasta a pregătit apoi mai departe distrugerea templului. În 17 iulie, jertfa necurmată a încetat, dar jertfa necurmată a fost înlocuită de jertfele umane care s-au adus mai multe ca niciodată acolo pe platoul templului. Generalul Titus a încercat să cruțe templul, dar îndârjirea zeloților i-a provocat așa de multe romani încât romanii n-au mai ascultat de porunca lui Titus. Generalul a dat ordin ca templul să nu fie ars, să nu fie devastat, pentru că el vrea să păstreze templul și religia evreilor. Atunci când au început să ardă pridvoarele, generalul Titus a mers și a spus, opriți focul, opriți focul. Dar ordinele lui n-au fost ascultate pentru că era un alt ordin de la autoritate mult mai înaltă, de la scaunul de domnie al lui Dumnezeu care a zis să fie ars și templul să fie dărâmat și să nu fie piatră pe piatră lăsată aici. Când flăcările copindeau Sfinta Sfintelor, atunci evreii disperați au încercat să meargă cu trupurile lor să oprească focul, erau strigăte mari în care îl chemau pe Mesia să îi elibereze. Unii dintre prorocii lor spusese că atunci când templul va fi în mijlocul conflagrației, atunci Mesia se va coborî și va duce eliberare pentru poporul său, dar în 10 august anul 70, templul este consumat în întregime și strigătul pe care l-au făcut evreii de disperare când și-au văzut templul ars și strigătele romanilor de victorie, se spune că s-au auzit până dincolo de Iordan în Pereia, era un vacarm nemaipomenit. Iosif Flavius spune, nimeni nu-și poate imagina zbieritul oribil din gura evreilor când și-au văzut templul că este consumat de foc. Întreg platoul templului, pe o suprafață de 36 de acri, era plin cu cadavre încât nu se vedea pedestalul platoului. Peste trupurile lor, soldații romani îi urmăreau pe fugari. Romanii și-au înfipt stindarul lor cu vulturul peste ruinele templului și-au dus sacrificii păgâne pe altar. Și s-a întâmplat ceea ce spunea Iisus Hristos că va fi urăciunea pustiirii așezată în locul preasfânt. Templul este distrus până în temelii, nu este lăsată piatră pe piatră și generalul Titus Păgân a declarat public că Dumnezeu printr-o providență specială i-a ajutat pe romani să-i alunge pe evrei din aceste întărituri impenetrabile. Noi, cu siguranță, spune el, dacă nu l-am fi avut pe Dumnezeu în ajutorul nostru, nu am fi putut ca să cucerim aceste fortărețe, pentru că ce ar fi putut să facă mâna oamenilor în fața acestor turnuri de apărare? El recunoaște că numai Dumnezeu le-a dat cetatea ca să o poată cuceri. Numărul evreilor care au murit au fost de peste 1,5 milioane morți. 97.000 au fost luați ca și prizonieri, vânduți ca și sclavi, trimis la mine, sau sacrificați ca și gladiatori în circule din Cezarea, Antonia sau celelalte orașe. Cei mai puternici, cei mai falnici dintre ei au fost duși și au fost expuși să fie umiliți public în Roma. Conducătorii șefi ai revoltei, Simon Bar Gheora și Ioan Levi, au fost duși în Roma, unul a fost aruncat de pe stâncă, celălalt a fost închis pe viață. Și Iosif Flavius, istoricul evreu, spune în felul următor: niciun alt oraș nu a suferit atâta mizerie, nici o altă generație nu a avut mai multă răutate de la întemeierea lumii ca și orașul Ierusalim. Nu voi ezita să spun durerea mea. Cred că dacă romanii ar fi amânat pedeapsa acestor netrebnici, orașul ar fi fost înghițit de pământ sau ar fi fost ars cu foc de sus, ca și Sodoma și Gomora. Și aceste lucruri le scrie un evreu, fiu de preot, Iosif Flavius. Ce s-a întâmplat cu biserica? Pentru că biserica din Ierusalim a știut profețiile făcute de Iisus Hristos cu privire la el. Biserica din timp, când au văzut că vin trupele să înconjoare Ierusalimul, ei au ieșit afară. Și s-au dus în Perea, la Irod Antipa II, cel care a auzit predica lui Pavel când a fost judecat. Și acolo au găsit protecție și ajutor față de evreii care îi urau, persecutau și ucideau. Dumnezeu a distrus casa în care el a ales să locuiască pe vecie, în care Iisus Hristos a învățat și apostolii s-au rugat. El a lepădat pe poporul său pentru că au respins adevărul. El a desfințat întreaga țesătură a legii mozaice, cu tot sistemul lor de jertfe, cu rânduieli, cu toată preoținia. Listele de neam de preoți s-au pierdut atunci, odată cu distrugerea Ierusalimului, și nu mai pot fi recuperate niciodată. Tot sistemul ebraic este o compilație umană. N-au nimic divin, nimic din ceea ce spune legea lui Moise că trebuie să facă, nu se face practic astăzi în iudaism. Nu mai au nici templu, n-au nici jertfe, n-au nici preoți, nimic. Sunt doar invenții umane, pentru că Dumnezeu a zis, s-a terminat cu voi. Sunt pe la mijlocul predicii, așa că va trebui să îmi pregătesc predica pentru un viitor. Concluzia. Cum poți zădărnici vremurile de cercetare? Vremurile de cercetare se zădărnicesc prin amânare. Cea mai frecventă și cea mai subtilă metodă prin care diavolul îți împletește inima este să amâi. Vremurile de cercetare se zădărnicesc prin plăcerea păcatului. Evrei 3:12. Luați seama ca nici unul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, ci îndemnați-vă unii pe alții la dragoste și la fapte bune, astăzi, pentru că nici unul dintre voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Păcatul te ține. Și cu cât ești mai lipit de păcat, cu cât îl practici mai mult, cu atât nu poți primi vremurile de cercetare. Și apoi, vremurile de cercetare pot fi zădărnicite atunci când în mod direct te împotrivești. Te împotrivești chemării lui Dumnezeu. Te împotrivești acestor situații, circumstanțe din care Dumnezeu parcă te forțează să fii la Hristos și tu zici nu și nu. Și Proverbe 29:1 spune: un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Asta este ceea ce trebuie să avem grijă. Dumnezeu, pe viața mea mă jur că nu voi moarte păcătosului, ci să se întoarcă de la căile lui. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară și să aibă viața veșnică. Dacă ar fi după Dumnezeu, Dumnezeu ne-ar împinge pe fiecare dintre noi în rai, dar nu poate face. Singurul obstacol pentru mântuirea fiecare dintre noi este voința noastră. Dacă nu voiești tu să fii mântuit, nu poți să fii mântuit. Oricât de mare, atotputernic și suveran este Dumnezeu, Dumnezeu nu poate mântui pe nimeni care nu vrea. Numai voința noastră este cea care ne oprește să mergem pe calea mântuirii. Ce alegem? să ne lăsăm la dispoziția lui Dumnezeu, să spunem, Doamne, mântuiește-mă, ai milă de mine păcătosul? Sau vom zice, mâine, poi mâine, o altă ocazie, sau ne vom împotrivi deschis, nu vreau. Și ce tragic este să-i vezi pe oameni, când le vorbești despre jertfa lui Iisus Hristos, când le vorbești despre agonia pe care El a avut-o atunci când era pe cruce și murea în locul nostru, și auzi că râd, bagiocoresc, fac glume sarcastice atunci când vorbești despre jertfa lui Iisus Hristos. Bagiocoresc sângele stropirii prin care Dumnezeu poate să mântuiască lumea. Se împotrivesc Duhul Harului și calcă în picioare pe Duhul lui Dumnezeu. Domnul să se îndure de noi, să nu fim parte din aceștia. Este o linie pe care numai Dumnezeu știe, după care nu mai este întoarcere. Este o linie în fața fiecare dintre noi, pentru indivizi, pentru familii, pentru biserici sau pentru cetăți și națiuni. O linie care desparte viața de moarte, mila de judecată, salvare de pierzare. Este linia pe care dacă cineva o trece este imposibil ca să se mai întoarcă înapoi. Este destinat pierzării veșnice, chiar dacă încă se mai bucură de viață în trup și se mai bucură de auzirea Evangheliei. Este o linie a împotrivirii față de cercetarea și chemarea lui Dumnezeu pe care dacă este o dată trecută, ești ca și cum a intra viu pe porțele iadului și porțele s-au închis. Asta s-a întâmplat cu cetatea Ierusalim. Iisus Hristos a venit și a cercetat o vreme de 3 ani jumate și este ultima tentativă, ultima încercare în care spune asta este ultima zi a cercetării și n-ai cunoscut-o și începe să plângă și începe să anticipeze care vor fi consecințele respingerii lui Iisus Hristos în ziua cercetării. Este posibil pentru o persoană să comită un păcat pe care Biblia numește fie păcatul împotriva Duhului Sfânt, fie păcatul de moarte, fie păcatul cu voia, o cădere în care este imposibil să mai poți fi recuperat, imposibil să mai poți fi adus la pocăință. Pocăința este imposibilă după ce ai comis acest păcat. Dincolo de această linie nu mai poate fi iertat păcatul nici în viacul acesta, nici în viacul viitor. Evrei 10 cu 29. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului care a fost sfințit și va batjocuri pe Duhul Harului. Este o zi de cercetare pe care dacă nu o fructifici, înseamnă că ai călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu cu ofertele lui pline de dragoste. Este linia la care bunătatea lui Dumnezeu se oprește și începe asprimea lui Dumnezeu, în care mila se oprește și începe mânia lui Dumnezeu, este linia la care harul se oprește și începe iadul. Să cunoaștem vremurile când suntem cercetați. Pentru că va veni ziua când oamenii vor striga disperați, deschide-ne, lasă-ne să intrăm și noi. Și Dumnezeu zice, plecați de la mine, căci niciodată nu v-a cunoscut. Va fi o zi când vei vrea să intri, dar nu vei putea. Astăzi este ziua mântuirii. Ziua de mâine nu este a noastră. Dumnezeu să ne dea înțelepciune și har. Să răspundem vremurilor de cercetare. Amen.